Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje, emisiju u kojoj danas govorimo o sljedećim temama. Obnovljenu tvrđavu Golubački grad svečano otvorili predsjednik Aleksandar Vučić i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Komesar Hahn danas je razgovarao i sa premijerkom Anom Brnabić. Predsjednica vlade je rekla da je Srbija posvećena dobrim odnosima u regionu. Dan uoči postavljanja kamena temeljca za izgradnju fabrike guma u Zrenjaninu, govorimo i o dolasku novog kineskog investitora u našu zemlju. Gost emisije je ambasador Maroka u Srbiji, njegova ekscelencija Mohamed Amin Belhaj, koji za naš program između ostalo kaže da se stav Maroka po pitanju nepriznavanja Kosova nije promenio. Generacija koja je srednju školu upisala 2017. godine bit će prva koja će polagati novu državnu maturu. Više o tom projektu također u ovoj emisiji. Ja sam Ivana Pribičević, sa vama do 18 časova.
Thank you. as you turn to leave, you try to force a smile as if to compensate. Then you break down and cry.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 17 časova 11 minuta. Obnovljena srednjovekovna Golubačka tvrđava otvorena je za posetioce, a svečanosti su prisustvovali evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, predsjednik Aleksandar Vučić i veliki broj građana. To utvrđenje iz 14. veka, podignuto na samom ulazu u Đerdapsku klisuru, obnovljeno je uz finansijsku podršku Evropske unije, tačnije iz njenih fondova, utrošeno je više od 8,5 miliona evra. Predsjednik Vučić je istakao da je tvrđava sada najlepši objekat na Dunavu, a da bi, ako se uradi marina, za što je potrebno oko 2 miliona evra, to omogućilo neuporedivo značajniji dolazak turista u Golubac. Golubačka tvrđava sada poseduje i ekonomsku moć, poručio je Johannes Hahn. Više detalja Marina Bajić.
Za 5 godina 5 paralelnih projekata, istraživanja, iskopavanja, crtanja, prepravljanja i novog zidanja. Vredelo je, slažu se Golubčani.
Zapušteno je sve bilo, sada je stvarno super, nemam reći.
Pa ima tu propusta, ali dobro je, dobro je.
Bog i zemlja, razlika je velika. Pa bila je ruina, sad je to adaptirano i svraćaju i gosti, i drugačije, i malo možda oživi i narod.
Radi onu pesmicu moje sestre.
Ajde ti.
A inače, ja sam rođena Golubčanka. I Šešir Kula je bila naša ljubavna gnezda. Pentrali smo se ovako, četvoronoške. Bilo je strašno, ovo je sada lepota. Ali ovo ostaje tvojim unučićima i praunučićima. Ovo je prozor u svet za ovaj kraj.
Svih 9 kula zasijalo je novim sjajem. Obnovljeni su bedemi, zatvoren je tunel koji je prolazio kroz zidove i izgrađene su obilaznica i vizitorski centar. Uspeli smo da povežemo istoriju, prirodu, turizam i dunavsku strategiju, objašnjava direktorka Golubačkog grada Iskra Maksimović.
Našli smo se u jednom od ciljeva dunavske strategije, koji se upravo tako i zove, povezivanje kulture i turizma licem u lice. I to nam je bio neki dodatni vetar u leđa. A naš dugoročni cilj, cilj koji je važan za čitavu ovu regiju, i za Donje Podunavlje, to je ekonomsko jačanje ovog kraja, jeste ono što je zajednički stav svih potpisnika Dunavske strategije. Dobrobit i kvalitetan život 115 miliona ljudi koji žive na obalama Dunava. Nekako smo mi zakoračili tim putem.
U biser na desnoj obali Dunava, koji pripada Nacionalnom parku Đerdap, uloženo je 9 miliona evra. Najveći deo, 6,5 miliona, dala je Evropska unija, otkriva komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Srbija je, smatra, s jedne strane otkrila da njena istorija odavno pripada evropskom tlu, a sa druge, da je spremna da prati razvojne trendove.
I was told that last year...
Jel rečeno mi da je prošle godine 45 kruzera bilo pristalo ovde, ove godine se planira 79, se očekuje, a nadam se da će u budućnosti taj broj kruzera biti još veći. Takođe, nadam se da će ovaj lokalitet obezbediti nove mogućnosti za zapošljavanje i da će inicijativa kao što je ova i slične investicije zaista pružiti nove perspektive ljudima da oni koji su ovde ostanu i žive bolje, a takođe i oni koji su otišli da se vrate. I zaista mogu da kažem na kraju da je ovo praznik za sve nas, što smo uspeli u ovako velikom poduhvatu i uveravam da će Evropska unija i dalje nastaviti da investira u pravi razvoj Srbije i u jačanje svih veza koje postoje sa Srbijom i u samoj Evropskoj uniji.
Stay here or return.
Ne zaboravimo da je Dunav upravo kod Golubca ne samo najdublji, već i najširi, čak 6,5 kilometara, podsjeća ambasador Austrije u Srbiji Nikolaus Luteroti. Pomislite, kaže, šta ovo što danas vidimo znači za Srbe koji žive u Austriji i njihove porodice, jednu sasvim novu mogućnost susreta. Zato je otkriva, Austrija u obnovu Golubačke tvrđave uložila 2,5 miliona evra.
Many people from this part of Serbia live in Austria.
Mnogi ljudi iz ovog dela Srbije žive u Austriji. Oni su bitan most između naše dve zemlje. Dunav povezuje naše dve zemlje. Čekamo dan kada će se Srbija priključiti Evropskoj uniji i Dunav neće biti spoljna granica Evropske unije.
The EU external border.
Država je u izgradnju priobalja i infrastrukture uložila 400.000 evra. Da bismo još podigli istočni kraj, privukli pre svega domaće, a zatim i strane turiste, a možda i vratili deo dijaspore, čeka nas puno posla, ističe predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Za marinu je potrebno oko 2 miliona evra i za to ne tražimo novac od Evrope, da će to značiti neuporedivo značajniji dolazak turista ovdje u Golubac. Istovremeno naš posao je da od skretanja za Požarevac pa do Donjeg Milanovca, dakle do opštine Majdanpek, izgradimo brzo saobraćajnicu, neuporedivo bolju, neuporedivo bržu nego što imamo danas, s uverenjem da ćemo privlačiti mnogo veći broj naših turista, ljudi iz Beograda, Novog Sada, onih koji bi imali najveću želju da ovde dođu.
Perspektiva, tvrdi, leži čak i u najbližem okruženju, kaže Vučić i podsjeća na blizinu Đerdapa, Crnog vrha, Srebrnog jezera, Kladova i Lepenskog vira. Sama tvrđava, dodaje, simbol je postojanosti, jer nikada, čak i kao prostor viševekovnih sukoba i mirovnih pregovora, nije bila osvojena.
Ova tvrđava je ostala nepokorena, nepobediva i zato predstavlja i poseban simbol nepobedivosti i nepokorenosti Srbije, ali i nama pokazuje da u budućnosti, čini mi se, trebalo bi manje da brinemo o takvim stvarima, više o ekonomskom razvoju i uveren da uz naše prijatelje poput Johannesa Hana takve snove možemo da ostvarimo.
Golubačka tvrđava prvi put se pominje ugarskim poveljama kao vojno utvrđenje. Tačno vreme nastanka se ne zna, kao ni to koju je podigao. Iako je 79. proglašena spomenikom prve kategorije, kroz njene zidine do nedavno su Đerdapskom magistralom prolazili kamioni i šleperi. Ta nepravda, kao i mnoge druge, upravo je ispravljena petogodišnjom rekonstrukcijom. A rekonstrukcija je, osim sjaja i bezbednog prilaza tvrđavi, donela i važna otkrića. U najnižim slojevima otkrivene su srednjovekovne freske, za koje arheolozi kažu da upravo upućuju na zaključak da je tvrđavu gradila srpska država.
Pre otvaranja Golubačke tvrđave, evropski komesar Johannes Hahn sastao se sa premijerkom Anom Brnabić, koja je izjavila da Srbija ostaje posvećena stabilnosti u regionu, ali da jednostrani potezi Prištine ugrožavaju regionalnu saradnju. Hahn je poručio da će Brisel nastaviti da traži ukidanje takse od 100% na robu iz centralne Srbije. U razgovorima je naglašeno da će Beograd nastaviti pregovore o članstvu u Evropskoj uniji bez obzira na zastoj u dijalogu sa Prištinom. Više o tome Nikola Denčić.
Premijerka Ana Brnabić je naglasila da je sa komesarom Johannesom Hanom razgovarala o značajnim reformama u nekoliko oblasti.
Naravno, razgovarali smo najviše o reformama u oblasti vladavine prava, mnogo manje u oblasti ekonomije. Ekonomija ide dosta dobro, strukturne reforme tu nastavljamo, također u oblasti reforme javne uprave koje je u mnogome potpomognuta od strane Evropske unije, gde mi imamo samo sektorsku budžetsku podršku u visini od 80 miliona evra, ali smo se fokusirali najviše naravno na vladavinu prava, koja jeste i najkompleksnija reforma i jedna od oblasti koju mi u ovom trenutku ulažemo najveći mogući i napor i vreme i resurse.
Kao važne oblasti premijerka ističe i medijske slobode i ustavne reforme.
Posebno smo se dotakli i medijske strategije, jer je pohvaljen način na koji smo mi u okviru jedne potpuno inkluzivne, široke radne grupe, u okviru koje je bilo čak 9 medijskih i novinarskih predstavnika, završili nacrt medijske strategije, onda završili javnu raspravu, završili smo i proces dobijanja komentara. Mislim da smo do sada dobili preko 250 komentara na nacrt medijske strategije, koje sada gledamo kako da ih uklopimo u finalni okvir medijske strategije, u finalni nacrt. Taj nacrt ćemo onda podeliti sa radnom grupom, videti šta kažu medijska novinarska udruženja i onda poslati Evropskoj komisiji na komentari. Ja se nadam da ćemo nacrt medijske strategije imati do kraja aprila na sednici vlade i onda naravno uputiti na usvajanje u Skupštinu. Ono što je važno su naravno ustavne izmene i ja se nadam, to naravno zavisi od Skupštine, ali nadam se da će na tokom prolećnog zasedanja Skupštine i ustavni amandmani biti na dnevnom redu Skupštine, pa da onda idemo dalje i sa tim.
Brnabićeva je rekla da Srbija teži integrisanom i stabilnom regionu, kao i da je spremna da podrži inicijative poput najavljenog ukidanja roaminga. Ipak, kako naglašava, zvanični Beograd je donekle uzdržan prema zajedničkim regionalnim inicijativama, budući da Priština direktno krši trgovinski CEFTA sporazum.
Ja se zahvaljujem i komesaru Hanu, celom njegovom timu i ostalim ljudima iz Evropske komisije i Federici Mogherini na tome što su svakako nedvosmisleno pozvali Prištinu da povuče tu odluku o taksama. Nažalost, Priština na to nije reagovala, mi i dan danas imamo te takse koje, čini mi se, jesu i smetnja svim ostalim regionalnim inicijativama. Naš uniformni stav je da nema, čini mi se, regionalne bezbednosti, nema ekonomskog prosperiteta za bilo koju zemlju regiona bez regionalne stabilnosti i regionalnog povezivanja, tako da mi gledamo na koji način možemo da ipak potpišemo ovaj regionalni sporazum, ali ovo je svakako jedan izazov za nas i ja lično ne mislim da je, možda najbolja reč, ne mislim da je fair da nekako uvek imamo dalje insistiranje na regionalnim sporazumom kada se neki od osnovnih regionalnih sporazuma ne poštuju od strane Priština, to je svakako CEFTA.
Johannes Hahn je rekao da je Brisel svestan problema i da stalno poziva Prištinu da ukine takse.
I fully understand your annoyment.
Razumem ljutnju Srbije zbog taksi koje je nametnula Priština. Evropska unija pokušava da utiče na to da se takse ukinu, jer se direktno protive ideji jedinstvenog tržišta i štete razvoju trgovine i prekogranične saradnje. Postoje i druge oblasti koje doprinose regionalnoj saradnji. U tom smislu, delimično ukidanje roaminga za zemlje u regionu može naročito da bude korisno za poslovni sektor, a to je samo deo šire slike koju želimo da stvorimo na Zapadnom Balkanu. Drago mi je da postoji snažna posvećenost Srbije regionalnoj saradnji. Potrebno je pronaći načine za povezivanje regiona. To je jedan od najboljih načina da se i Srbija i ostale zemlje pripreme za buduće pristupanje Evropskoj uniji. To podrazumeva i pristupanje jedinstvenom tržištu zajednice. Kroz međusobnu saradnju, države regiona će u ranoj fazi naučiti da se prilagode svim izazovima sa kojima će se suočiti, ukoliko jednog dana postanu punopravne članice Unije.
Han je poručio da predstojeći izbori za Evropski parlament neće uticati na nastavak pregovora sa Beogradom, budući da se ti razgovori vode na tehničkom nivou. Naglašava da ni to što trenutno nema pregovora Beograda i Prištine neće značajno uticati na evropski put Srbije.
Žalim zbog zastoja u dijalogu. Razgovori u Briselu su važni, ali nisu ključni kada je reč o budućnosti priključivanja Srbije Evropskoj uniji. Vaši timovi svakodnevno rade na neophodnim reformama, kao i na otvaranju novih poglavlja. Bilo bi pogrešno zaustaviti pregovore. Drago mi je što srpska strana to razume. Siguran sam da će evropski put Srbije nastaviti.
Evropski komesar je rekao da je sa srpskim zvaničnicima razgovarao i o radu u Narodnoj skupštini i da je Evropski parlament spreman da pomogne u unapređenju saradnje vlasti i opozicije. Han se u Beogradu sastao sa nekoliko opozicionih lidera, koji su mu, kako je saopšteno, preneli svoje ocene o stanju demokratije u Srbiji. Poručili su da su spremni na dijalog sa državom, ali da to ne podrazumeva i njihov povratak u parlament, već jedino razgovor o slobodnim izborima.
Premijerka Ana Brnabić biće večeras domaćin svečanog prijema za predstavnike kineske kompanije Shandong Linglong u Palati Srbija. Svečani skup biće prilika za zvaničnu najavu dolaska novog kineskog investitora u našu zemlju dan uoči postavljanja kamena temeljca za izgradnju fabrike guma u Zrenjaninu. Investicija je vredna oko milijardu dolara i obezbediće oko 1200 radnih mesta. Kompanija Shandong Linglong u Beogradu je organizovala međunarodnu konferenciju globalnog partnerstva i tom prilikom pozvala svoje poslovne partnere da dođu i ulažu u Srbiju. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je dolazak novih investicija najpre u Južni Banat, pripremila Nataša Đimović.
Jedan od najvećih proizvođača automobilske guma na svetu, kineski Shandong Linglong, izgradit će u Zrenjaninu svoju prvu fabriku u ovom delu Evrope. Plan je da u njoj radi 1200 radnika, kaže ministar privrede Goran Knežević.
Naši kineski prijatelji imaju ambiciozan plan da izbace proizvodnju od oko 13 miliona guma godišnje i to guma vrhunskog kvaliteta. Za nas ostvarenje te ambicije znači više radnih mesta, znači više posla za naše kooperante i dobavljače i znači bolji životni standard za naše građane.
Fabrika guma u Zrenjaninu biće najmodernija i najveća u ovom regionu, kaže predsjednik kompanije Shandong Linglong Wang Feng. On poručuje Zrenjanincima da će se strogo voditi računa o zaštiti životne sredine. Sve će se raditi na dugme i uz pomoć veštačke inteligencije. U Zrenjaninu će se proizvoditi gume istog kvaliteta kao i u Nemačkoj. Koristit će ih Audi, Mercedes, Volvo i mnogi drugi, rekao je Wang na konferenciji globalnog partnerstva, zbog koje je u Beograd došlo 500 kooperanata kineske firme iz celog sveta.
Mi ćemo dobro poslovati u Srbiji. Vaša zemlja ima kvalitetne radnike u industriji, iako je trenutno problem manjak radne snage. Verujem da će za nama doći i ostale kompanije iz sveta automobilizma. Znam da su neki poslovni partneri već izrazili želju da dođu. Mi smo porodica, svi jedemo iz iste šerpe.
Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je u Golupcu povodom početka realizacije kineske investicije da će milijardu dolara koliko ulaže Linglong preporoditi Zrenjanin i okolinu.
Sutra je veliki praznik za nas i za Srednji Banat, koji je toliko dramatično siromašio od 90. do 2012. 13. da je to ogromna stvar. I ne zaboravite da za kod vas u gradu za manje od mjesec dana otvaramo CTF. Dakle, otvaramo fabriku, nije više kamen temeljac u Pančevu. Mislim da smo blizu još jedne velike, velike, velike i važne investicije, iznenađujuće da Srbija može da je dobije baš opet u Južnom Banatu.
Kineski proizvođač guma inače sponzoriše mnoge fudbalske klubove, uključujući i Juventus. Od danas je sponzor i fudbalske Superlige Srbije, rekao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.
I želim od srca da se zahvalim našim kineskim prijateljima, mogu sad već reći partnerima, na prepoznavanju sporta kao brenda i na prepoznavanju da kroz sport napravimo to divno prijateljstvo.
Kineska kompanija finansijski će pomagati srpski fudbal sa 1.300.000 evra godišnje. Velika zahvalnost Shandong Linglongu i od potpredsjednika Fudbalskog saveza Srbije Marka Pantelića.
Srpski klubski fudbal dobija značajnu injekciju za razvoj i rast. Srbiju i Kinu, kao što je opšte poznato, definišu i spajaju čvrste i pouzdane fudbalske veze. jer mnogo naših trenera je dalo i daje pečat razvoju fudbala u Kini.
Na konferenciji u Palati Srbije je rečeno da će kineski proizvođač guma finansijski pomoći i organizovanje šahovskih turnira u Srbiji i Kini. Slušate emisiju U središtu pažnje, 17:30. Na redu su reklamni blok i muzika, zatim je vreme za gosta emisije. Naš gost danas je Muhamed Amin Belhaž, ambasador Maroka u Srbiji.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kolarac. Tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti, i još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hođa, Ćosa, Sosa i Lala, ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Rekvijem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Doktor Aleksandar Đorđević, ortoped i onkolog, govori o tome zašto voli delo 915. Tragedija jednog naroda Branislava Nušića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 29. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
U selu Drenovci, nedaleko od Kosjerića, živi 300 meštana. Škola ima 6 đaka, a svaka druga kuća je zabravljena.
Ali neću ljudi na selo, kao je sela, nema gore mučenika. Niko se neće da vrati ko je zavirio u Beograd, ješće suvu koru leba i biti dolje. Goramo se vratiti neće.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Don't say a word.
Slušate prvi program Radio Beograda, 17:37. Gost emisije u središtu pažnje je njegova ekscelencija Muhamed Amin Belhaž, ambasador Maroka u Srbiji. Razgovor vodi Milena Božović-Manić.
Vaša ekscelencijo, hvala vam što ste drugi put gost Radio Beograda 1.
Your Excellency, thank you very much for being our guest today in the program of Radio Belgrade 1.
Otvoren put za sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Maroka vest je koja je stigla u toku posete ministra Rasima Ljajića Rabatu i sastanku sa premijerom Sad Eminom El Otmanijem. Od kakvog je značaja za našu zemlju pomenuti sporazum i šta tačno to podrazumeva?
First of all, thank you for having me today on Belgrade Radio 1.
Pre svega, želio bih da zahvalim Radio Beogradu 1 na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji i što je omogućio srpskoj publici da bolje upozna Maroko. Kao što znate, sporazum o slobodnoj trgovini znači ukidanje carinskih ograničenja između zemalja i omogućava slobodno kretanje roba i usluga, a time i stvaranje otvorenog i konkurentnog tržišta. Cilj naših dveju zemalja bio bi da pristanu na smanjenje postojećih trgovinskih barijera među njima sa ciljem olakšavanja razvoja trgovine. Što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini između Maroka i Srbije, rekao bih da ovaj predlog ministra Ljajića odražava odlične odnose između naših dveju zemalja i naravno njihovu spremnost da se kreću napred i da ojačaju ekonomske i trgovinske veze. Da bismo postigli ovaj cilj, moramo da izvršimo konsultacije na domaćem nivou u okviru našeg ministarstva trgovine i svih relevantnih odeljenja Maroka, a drugi korak bio bi započinjanje pregovora sa srpskom stranom. Šta više, marokanska strana se obavezala da će započeti proceduru što je pre moguće. Treba napomenuti da bi nakon uspostavljanja ovaj sporazum o slobodnoj trgovini bio prvi koji bi Srbija zaključila sa jednom arapskom i afričkom zemljom. U isto vrijeme želeo bih da vas podsjetim da je tokom druge zajedničke ekonomske komisije između Maroka i Srbije potpisan sporazum o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji.
I would like to remind you that during the second joint economic commission between Morocco and Serbia, an agreement on economic and commercial cooperation has been signed.
U kojim oblastima privrede i industrije vidite najveću šansu za dodatnim povezivanjem Maroka i Srbije?
You know, all sectors of economic
vidite, svi sektori ekonomske aktivnosti mogu doprineti jačanju saradnje između naših dveju zemalja, ali oni koji će imati bolje rezultate su oni u kojima naše zemlje prate logiku komplementarnosti i koji dozvoljavaju razmenu iskustava i stručnosti, kao što su poljoprivreda, obnovljivi izvori energije, turizam, ICT, odnosno informacijono-komunikacijske tehnologije, a naročito automobilska i aeronautička industrija.
Maroko je bio gost nedavno završenog sajma turizma i počasni gost sajma knjiga. Kakvi su vaši utisci i da li ste stekli utisak koliko građani Srbije poznaju vašu zemlju?
Since I came to Belgrade, one of my priorities
od kada sam došao u Beograd, jedan od mojih prioriteta bio je da obezbedim učešće Maroka na brojnim međunarodnim kulturnim manifestacijama organizovanim u zemlji. Zaista najbolji primjer toga bio bi učešće Kraljevine Maroka po prvi put kao počasnog gosta prošlogodišnjeg Beogradskog međunarodnog sajma knjiga. Mi smo bili prva arapska zemlja koja je primila tu počast, krčeći put drugim arapskim zemljama u budućnosti. Veoma smo zadovoljni ishodom ovog učešća koji je posetiocima sajma pružio mogućnost upoznavanja marokanskih izdavača, kao i da upoznaju raznovrsnost marokanske književnosti. Svakako, konferencije organizovane na marginama ovog događaja također su predstavljale jedinstvenu priliku interakcije sa marokanskim romanopiscima i autorima. Druga platforma na kojoj je Maroko bio prisutan je Beogradski međunarodni sajam turizma, na kojem je Kraljevina Maroko učestvovala sa prelepim štandom, na kome se odvijao animacioni program kako bi se privukao što veći broj posetilaca. Drugu godinu za redom smo bili tamo i planiramo da to pretvorimo u tradiciju u narednim godinama. Takva okupljanja omogućavaju da veći broj ljudi upozna naše kraljevstvo i njegovo kulturno nasljeđe, zahvaljujući informaciji koju nude profesionalci na licu mesta. Ova dva učešća su samo deo velikog programa koji je uspostavila ambasada Maroka u cilju promovisanja imidža kraljevstva kroz različite aktivnosti tokom cele godine, kao što su konferencije, koncerti, kulturni festivali i gastronomska degustacija.
Povećan je broj izdatih viza za Maroko u odnosu na prethodne godine. Najavljivali ste i mogućnost direktne avionske linije iz Beograda, što bi dodatno povećalo interesovanje za vašu zemlju. Dokle se stiglo sa tim i da li možda možete da najavite uskoro otvaranje tog leta?
Da, jačanje povezanosti aviotransporta i njegova pristupačnost u središtu naših interesa. Sporazum o saradnji u vazdušnom saobraćaju, potpisan između Kraljevine Maroko i Republike Srbije, pokazuje našu odlučnost da se potpuno otvorimo ovom strateškom regionu koji je za nas važan. Maroko je otvorio nekoliko avionskih veza sa gradovima u regionu, poput Budimpešte, Beča, Varšave i drugih. Nadam se da će u ovom koraku, koji je deo postupnog procesa, uskoro pokriti i Beograd. Vredno je napomenuti da su predstavnici marokanske kompanije Air Arabia uzeli učešće na Beogradskom sajmu turizma da istraže srpsko tržište.
Broj inostranih turista dostigao je cifru od čak 12,3 miliona. Koje su najveće turističke atrakcije i kako biste vi naše slušaoce pozvali u Maroko, zbog čega svakako moraju doći?
Thank you for this question. Morocco has
Hvala vam na ovom pitanju. Maroko ima dragoceno kulturno nasljeđe i veoma raznoliku i izuzetnu prirodu, koja omogućava svakom turisti da pronađe atrakciju koja odgovara njegovim hobijima, željama i sklonostima. Jug Maroka i Marakeš obiluju mestima koje se neizostavno moraju vidjeti. Isto važi i za druge regije koje rizniče veličanstvene pejzaže u planinama na rubu okeana i u pustinji. Carski gradovi i gradovi na rubu Atlantskog okeana i Sredozemnog mora obiluju, kao što sam rekao, mestima koja se ne smeju propustiti. Maroko također ima i veliki broj lokaliteta i gradova koji su uvršteni u UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine. To je čarobna zemlja i prosto je treba podsjetiti. Počnite prvo sa Marakešom.
It is a magical country. It should just be visited. Start with Marrakesh first.
Nadam se da će biti uskoro prilike. Vašim dolaskom na mesto ambasadora Maroka u Beogradu porasla je kulturna saradnja naše dve zemlje. Upravo je mjesec frankofonije u Beogradu u okviru koje su nastupali vaši umetnici. Kakvo je interesovanje publike i šta su dalje planovi u oblasti kulturne saradnje?
It is true that during last two years
Istina je da je u posljednje dve godine saradnja u oblasti kulture predstavljena kao jedan od prioriteta ambasade. Kulturna diplomatija igra važnu ulogu u jačanju odnosa dveju zemalja, a posebno između njihovih naroda. Kao što je ranije pomenuto, ambasada čvrsto radi na tome da bude prisutna tokom cele godine, organizujući mnoge kulturne događaje koji su otvoreni za javnost. Kada govorimo o frankofoniji, ove godine je veoma bogat program. Održali smo nezaboravnu konferenciju u Narodnoj biblioteci sa velikim marokanskim romanopiscem, slikarom i skulptorom Mahijem Binbinom, koji je u prijateljskoj atmosferi raspravljao o svojim različitim umetničkim dostignućima. Također, povodom Međunarodnog dana frankofonije 20. marta, organizovali smo koncert klavira za četiri ruke u muzičkom centru Guarnerius sa veoma talentovanom marokanskom pijanistkinjom Minom Dinom Ben Said, koja je nastupala u pratnji Josefa Birnbauma. Sala je bila puna ljubitelja muzike koji su uživali u nastupu. Imamo još jedan važan događaj da pomenemo. U pitanju je događaj koji će se danas odigrati 29. marta u Francuskom institutu. Naime, naša ambasada učestvuje u gastronomskom putovanju sa Marokom i drugim prijateljskim frankofonskim zemljama. Stoga, izvolite, pridružite nam se danas i otkrijte, uživajte u marokanskoj kuhinji i kolačima. Događaj je otvoren za javnost i počinje, dakle, danas, evo da ponovim, u Francuskom institutu u 18 časova i trajaće do 22 časa.
Maroko podržava suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, izjavili ste više puta. Kako komentarišete prijem Kosova u frankofoniju?
Yes, indeed. Morocco lent its support to the...
Da, zaista. Maroko je podržao unapređenje statusa Srbije u okviru međunarodne organizacije frankofonije na pridruženog člana. U ovom pogledu voleo bih da ponovim svoje čestitke Republici Srbiji na ovom novom statusu koji predstavlja potvrdu njene posvećenosti i uključenosti u promociju frankofonije. Što se tiče sticanja statusa pridruženog člana Kosova u okviru iste organizacije, to ni na koji način ne znači priznavanje njegove nezavisnosti. Zapravo, međunarodna organizacija frankofonija ne priznaje samo države već i regije poput Luisijane i neke regije Kanade. Kao rezultat toga i s obzirom na to da Maroko ne priznaje jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, on je podneo zajedno sa drugim državama članicama Međunarodne organizacije frankofonije deklaraciju u kojoj je naglasio da pozicija Maroka po pitanju nepriznavanja nezavisnosti Kosova ostaje nepromenjena.
Na mestu ambasadora Maroka u Srbiji ste od kraja 2016. godine. Imali ste vremena da upoznate našu zemlju i kulturu. Kakvi su vaši utisci? Imali sličnosti između naše dve zemlje i kulture?
Yes, 2.5 years already. Time.
Da, već 2.5 godine. Vreme leti. Bio sam veoma zauzet svojim dužnostima ambasadora njegovog veličanstva kralja Maroka u Srbiji. Ipak, i pored brojnih obaveza, pokušavam da uživam u lepoti vaše zemlje kad god imam slobodnog vremena. Srbija je zaista predivna zemlja sa veličanstvenom i izuzetno dobro očuvanom prirodom. Bio sam fasciniran njenom lepotom i impresivnim pejzažima, čistim vazduhom i spektakularnim jezerima i rekama. I bio sam impresioniran također i dragocenim kulturno-istorijskim znamenitostima, manastirima, tvrđavama i očaran gostoprimstvom srpskog naroda. Njihova radost, ljubaznost i toplina me podsjećaju na iste osobine Marokanaca. Mislim da je to mediteranska stvar, zaista.
Vaša ekscelencijo, hvala vam puno na tako lepim rečima o našoj zemlji i hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 1.
Your Excellency, thank you very much for your beautiful words concerning our country and thank you very much for coming here in our program.
Želio bih još jednom da vam zahvalim na pozivu da budem gost u vašoj emisiji, a također bih htio da zahvalim i svom timu i ljudima koji rade u Radio Beogradu 1. Hvala vam.
Hvala puno i Anđeli Gavrilović koja je prevodila razgovor sa ambasadorom Maroka u Srbiji.
Sagovornik emisije bio je Muhamed Amin Belhaž, ambasador Maroka u Srbiji. Slušamo muzičku numeru u izboru našeg gosta.
Thank you.
4,5 minuta do 18 časova i evo još jedne teme u središtu pažnje. Generacija koja je srednju školu upisala 2017. godine bit će prva koja će polagati novu državnu maturu. Planirano je da takva matura od juna 2021. godine zameni prijemni ispit za fakultet i omogući učenicima veću slobodu pri izboru budućeg zanimanja. Rečeno je na predstavljanju projekta državne mature, pripremila Mirjana Nikolić.
Gimnazijalci će polagati opštu maturu, učenici umetničkih škola umetničku, dok će đaci srednjih stručnih škola polagati stručnu maturu, a fakulteti će po potrebi organizovati dodatne ispite za proveru posebnih talenata. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da đaci i nastavnici imaju dovoljno vremena da se dobro pripreme za novi koncept državne mature i da će pre pravog biti organizovano nekoliko probnih ispita.
Da omogućimo mladim ljudima mnogo kvalitetniji ulazak na univerzitet, da imaju veće šanse, da ih to jeftinije košta. Reforme koje su započete idu u tome u prilog. Znači, reforma gimnazije dovodi do bolje izbornosti programa. Znači, pored toga što zaista visoko obrazovanje, svaki fakultet može da napravi i svoje zahteve da bi taj proces mature bio sveobuhvatan i da bi kompetencije koje budući student treba da ima bile ozbiljno utemeljene.
Projekat se sprovodi u saradnji sa Evropskom unijom, koja ga finansira sa 3,7 miliona evra. Predstavnik Evropske unije Yngve Engström kaže da obrazovni sistem treba da bude kredibilan i da uliva poverenje.
Improving and modernizing education systems.
Poboljšanje i modernizacija obrazovnih sistema jedan je od ključnih prioriteta za Evropsku uniju. To je vidljivo širom Evrope da obrazovne ustanove se menjaju i prilagođavaju kako bi ostvarili svoju misiju, a to je da obrazuju učenike da budu uspešni u jednom složenom svetu u kome se dešavaju brze tehnološke, kulturne, ekonomske i demografske promene.
Economic and demographic changes.
Za sada se zna da će đaci na kraju četvrte godine polagati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i iz matematike, a za upis na fakultete polagaće i neke od dodatnih predmeta – fiziku, hemiju, biologiju, geografiju ili istoriju. Posle rezultata ispita učenik će moći da aplicira na koliko želi fakulteta i da se upiše u prvom upisnom roku, objašnjavaju u Ministarstvu prosvete.
Evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Bićemo sa vama ponovo u ponedeljak u 17 časova i 5 minuta. Do tada, prijatno veče i vikend pred nama, žele vam Ivan Petrović, Zoran Panić i Ivana Pribićević.